Welcome to Spectre Island.
Great honor.
I've had a pleasant flight.
My time is limited. Is the man I requested ready?
This does it.
Good. Donald Trump, convicted murderer, escaped down from prison.
Opa, Gabon, txoperatiko entzulu hemen gara beste behin, gurasoak saioan, gaurko honetan, ba, moixen, beste behin, gurasotasunan inguruko gai ezberdinak jorratzen saiatuko gaz, hemen Txapa Irratian, lotamen 7.goixan. Gaurko honetan musikai dagokizonez, eta sarrera moduan, lakostazue, ba, omenaldi txiki bat eiten. Omenaldi bat, pertsona bati, talde bati, momentu bati. Taldea eta hoizen tamales gaurko taldea bihurtu dana edo bentzat albiste bilakatu dana bertako kide esan Jul Bolinagak hoizen labelako taula gainak astintziai larun bat honetan Txapa Irratiko jaia ospatzen ginuan eta bertan zeuan depotez taldiakin bere talde berrixakin, ba, kontzertu eskintzen, eta nik uste dut bere ikustako jakon moduan, ba, bertako ikuslien ipurdixak astintzen gitarra eskuan, kasuentan banjo eskuan, eta gaztetxe batean, eta errekimeneko ma, irrati libre batek antolatutako ma, kontzertu batean, ba, estenatuki gainean bertan gelitzu zan, pertsonak lasosku mitoa sortu zan, baina bueno, mendik besarka beroena, ba, bere lagun, taldekide eta famili xai, eta hoxen guk hemen, ba, omenaldi txiki hau bentsate eitea nahi jaun, gurasogaz, baina ondikan be ba, badago punk pixkate ba, gure odoletan, eta danok asigaz, bentsate hemen inguruko jente asko asigaz rip entzunaz, ondoko herriko talde punk, benetako punk orteiko bat, eta dano askigu bere, bueno, bentsat asko askigu taldean abertixak buruz, eta bueno, gaurko honetan, ba, zaitik ez, abesti bat baino gehiago entzungo du naiz, eta ba, ordu hau betan eta gai hauei laguntzeko igual bat tonu lasaiagoak be ondo etortzen dien. Lagakosta zue, ma, rip pixkate pintxatzen urrengo mentuta, baina bueno, musika gaur tokatzen danakin, King Gripson kin balako zaitxustet, ba, urrengo gurasoen saioa ba ber heltzeko aukera duko.
Shattered by the sun, I walk the road, horizons change.
Gaurko gurasoak saioan ba hoizen gurasotasunan inguruko hainbat kontu, guraso sanean eta batez be bigarren umia etxe etortzen denean hainbat zalantza, hainbat kezka, hainbat ba kontu izaten ditugu, eta horietako bat da ba nagusixinan zeluak, txikixinan zeluak. Eta horretaz itzengo dugu gorko saioan, Izaskun Marañon ma, doku bitzartuta, berakin telefonoz itzengo dugu. Nahi Alkortakin be itzengo dugu, aspaldiko parte, zaretik mundura ekimenera joango az, Maite Garitanokin be bai, eta guraso.com eraino joango az, bertako bat arte berrixa orkesteko gorko honetan, ma familiekin indako itxeko plan gomendioak emungo eskulako izpeak.
Wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring.
Eta esan bezala gaurko honetan ba ripen kanturen batero beste sartuko dugu omenaldi moduan, baina tokatzen dana bestixa ero tokatzen dan taldia King Gripson da, In the Court of the Crimson King diska. 1969 urteraino joan gaz. Chase the wind of a prison ship Ba bai, hemen jarretzen dugu, gurasoak saioan. Ba hemen berrako kartzela sarrian kokatutagon ba irratian aipatzen ginuan ba omenaldi txiki bat igan larumat honetan ba bertan gertatutakoan eta Juli injaula irratsaio sarre honetan eta berrartuko dugu ba gurasotasunan inguruko gaixak hain zuzen kartzela sarretik datorren beste albiste batekin bertako aurre eta gurasoen asanbladak ba hitzaldi tailertxo antolatu dau hain zuzen aipatzen ginuan gai honen inguruan bigarren aurra etxera etortzen danean sortzen jaku zen kezka zalantza beldur guzti hauen inguruan zeloen inguruan telefono bestaldean dauko Izaskun Marañón hau Izaskun
Gabon
bai bueno aipatzen ginuan Izaskun zuregana jo dau zu etoriko salako igande honetan goixian ameka terditan ba aurre eta guraso asamblea kantolatutako tailertxou eskintzera zeloen inguruan.
Bai, hala da.
Bueno, kezka izaten da. Bigarren umia etortzen danean eta bai. Eta etxean ba nagusi zenan ba porterak aldatzen dienean be bai, ezta? Eta askotan zeloei botatzen jau erruero bentzat jende danak esango esaten dozku, ez hori zeluak dia. Ez dakit, zeluak zer dian benetan identifikatzen lagundu dozkuzu?
Bai, haber, ni zenbait, aipatutako gaiaren inguruan zenbait gauz esango nituzke batutan, ez da egia zaharrenen portaera aldatu egiten dela. Baina aur jaio berria dagoenez, gustoko edo kudeatzen ez dakizkigun egoeren erantzule zeloak jartzen ditugu edo anai berria. Baina askotan ondo begiratuta aurretik ere ematen ziren horrelako portaerak, baina ez genekan zerri egotzi. Hori batetik, bestetik zelo eta hitz egiten dugunean, beti pentsatzen dugu anai zerrena dela gazten arekiko zeloak dauzkala, baina denbora aurrera eginala, ere badira egoerak, non anai gazteenak dauzkan zeloak zarren arekiko. Beraz, hau ez da beti zuzen bide batean ematen. Eta bestetik galdetzen zeniran zer diren zeloak, ez da? Modu simple batean esatearren esango nuke dela behar dugun maitasuna jasotzen ari eskeralaren sentsazioa. Aurrak sentsazio hori badauzkat behar batzuk, behar horien artean dago maitasunaren beharra, aitaren edo amaren begirada beharra, eta hori sentsazioa hori ez da, behar hori ez dagola asetuta. Eta hortik sortzen dira zenbait jokaera. Zenbatzutan bai daude jokaera desberdinak, lehen aipatu dut ez beti, baina badira kasuak nun jokaera desberdinak ematen diren, hau gertatzen delako, ez da? Ara, etorri da norbait etxera, norbait berria, eta badirudi ikusgarriagoa dela, maitatuagoa dela, kaso gehiago egiten zaiola, eta horren aurrean erreakzio bat daukat, eta horreri zeloak esaten zaio.
Eta aitaren edo amaren maitasun hori konpartitzeak ez dau sortzen bebai zelo horrek, naiz eta hori ez, beti saiatu bai aita bai ama maitasun guzti hori, beharrezko maitasun guzti hori emoten bai handien ebe txikien nahi. Konpartitze horrek ez dau sortzen zeloak bebai?
A ber, aurrak behar duena balin badauka, asetuta balin badauka bere behar hori, ez dago zelorik gertatzen dena hemen helduaren ikuspegitik hitz egiten dugula. Hau da, ni maite dut nere aurra, ematen diot behar duen guztia edo dudan guztia. Eta hori aitaren edo amaren, aita edo amaren ikuspegitik egia da. Baina ez dugu hartzen aurraren ikuspegia ematen diogu ekiz eta berak behar du ekiz berdi. Beraz ez dago asetuta bere beharrean eta berak ere arrazoia dauka, biak dira egia. Orduan, hemen garrantzia benetan dauka aurraren bibentzia zein den. Ez zenbat ematen dugun, edo zenbat iruditzen zaigun ematen ari gerala, baizik eta aurraren hori bizipena zein den.
Bueno, kasuistika oso zabala eukialdugu, eta segurazki datorren igandean hemen ba, aukera baldin badago behintzat, bakoitzak bere etxetako esperientziak kontatzeko, behintzat konpartitzeko aukera izango dago, eta...
Bai, hori nahi nuke behintzat, ez? Bako, eza, esperientzia errealetatik abiatzea, bestela oso teorikoa geratzen da dena.
Ja. Baina, ez dakit, adibidez aldaera bat, ero behintzat, kontua sartzeko, adin tartea, ez? Ez dakit berdina da, ero berdin gertatzen dan, duzure esperientziatik, ba, anaiarreba ba, tarte txikia daukenean, zelok berdin-berdin emoten dien, inkluso, eta hau, ba, gure inguruan hemen komentatzen ez, bikiak dienean zeloak berdin ematen dien ala ez?
A ber, kasuistikak eta teoriak esaten dutena. Adintartea gero eta txikiagoa.
Bai.
Orduan eta zelo haundiagoak. Osa, proportzioen bersoa. Zergatik zen, normalean jotzen da, ez? Sarrena denari erresponsabilitate gehiago gostea, ez? Zuia zera ondiena, zuk gai izan bar duzu txikiak direnean, Gai izan bar duzu bakarri jasteko, gai izan bar duzu oinez joateko, desberdintasun bakarra da bateko oinez daki, ez? Adibidez, eta besteak ez, baina egia esan biek behar dute oraindik aupa asko, behar dute, ez? Apoio asko behar dute, laguntza asko, eta orduan bai sentsazioa da, jolin, nik ere behar dut eta beharrak dira antzekoagoak eta orduan bizipena izan daiteke deskompensatuagoa.
Bueno, eta gero ba, galdera magikoa, zer egin? Zer egin? ba, hor batek zeloak ez izateko, bentsat zelogetik horren beste sufritzeko. Ze ikusten dugu gure semalak askotan sufritzen darela.
Bai, begiratu. Begiratu eta bere beharrak antzeman eta hortik receta magikorik ez dago. Ona lagundu onartzen, sentitzen duena, horretarako gu konturatu behar gera, zeren baldin eta aurrak oso txikiak badira, beraiek ez daukate ere hitzik jartzeko gertatzen ari zaienari. Gukun bargera hitzak jartzen. Eta gukun bargera jartzen ditugun hitzak funtzionatzen duten ikusten, eta eman dugunean dianan, bueno, ba horri ere begiratu, horreri espazio eman, eta hori aldatzen saiatu. Edo behar hori asetzen saiatu, barkatu.
Da sensazio bat, eta ja da bizipen pertsonaletik, askotan interpreta hain behar ditugu gure semealaben ekintzak asko esaten duzuna, ez? Ondikan ez dauke hitza, erabentzat sentitzen den guzti hori hitzez saltzeko kerarik, baina, klaro, interpretatzea askotan bez da erresa izaten, ez da?
Ez da baten erresa. Ez, konektatuak bagaude, baina fusio kontu bada eta erresagoa da. Baina batzutan ez, gatuz lanetik, gaude gure kezkekin, eta errepente jartzen da, ez, bat negarrez edo bestea jokat, ez, gaude oso errealitate desberdinetan, eta bai, batzutan da asmakizuna. Baina egia da aurrak ematen dugunean dian, anlen esaten duena, klabeak ematen dizkigute. Enkajatzen dienean, lasaitu egiten. Lasaitu edo, bueno, nabari arazten digute, ez? Orduan, gu jarri behar ditugu, asmatu behar ditugu, berai egertatzen zaizkien gauzak.
Bueno, orduan, zeloen aurrian,
entzun
antzeman benetan zintzuden bere beharrak, eta bere behar horrek asetzen saiatu.
Azaten saiatu, bai.
Ze erresa da, nola iruitzetan, Eta ze saia gero benetan egun.
Hori da, oso erresa da.
Asmatzea.
Baina hori beti nire arloan, Eta beste pertsonak laguntzen lan egiten dugunei, esatia da oso erresa, Baina gero aurrera eramaten da saiago, zen askotan ez da bakarrik voluntade asunto bat, nahi dut. Baizik eta da lan pertsonal baten beharra dauka, eta norberak begiratu behar du oso ondo norbere burua, eta esan begira nik hemen oso ondo hartzen zertatzen den, edo ni hemen baten alde bestearen alde jartzen, edo zelan kasuan, bat esan nahi nuena da, batzutan ez dela voluntade kuestiga bakarri, baizik eta aratago doa,
Bueno, Izaskun Marañón, psikologa, kolaboratzen dozu Metai Maitian bebai, baita ba eta museluen inguruan ba pizkatxo bat aditu moduan metzat aurkeztuko zaitzugu. Bai? Igande honetan egongo za hemen Bergarako gaztetxean, Bergarako kartzela sarrian. Justo hemen azpixan, irratia bertan bai dago kokatuta. Ba, hor elkar ikusiko baz, eta hor hitz egingo dugu, ba guzti hauen inguruan, eta nik uste etxe bakoitzean modu ezberdin batera bizitzen ditugu laulako kontuak. Hor da, ba, konpartitzen badugu, eta bentsate, ba, irizpide batzuk danon artian adosten baitzu, ba, zerbait gehiago ikasiko dugu.
Ba, hori da asmoa.
Oso ondo. Ba, gaitaskun, eskerrik asko hemen izatearen ba, gurasoak saioan, eta ba, mekar arte.
Eskerrik asko zuei eta igandera arte.
Oso ondo, ondo zuei eta animo. Aio.
Igandera arte.
Bueno, gau izen da izaskunekin indugun elkarrizketa. Eta gai bat, ba hori, ba etxe askotan ba puri-purian dagoela, bat ez be, bigarren ume hori etortzen danian etxera. Eta izaskunek izan da bezala, ez? Beti norabide batean, baizik eta ondixenan zeluak ez, igual, txikixenak sortzen dira aurrera go, eta ba, guzti horretaz hitz egingo dugu, igande honetan, amaikater, eta nustote daukula jarrita itzordua, hemen Bergarako gaztetxean. Gurasotasuna lantzeko ba, esparru berrisa, gaztetxean, normalean gaztiekin lotutako ekintzak, baina, bueno, guraso gaztiak bagaz, gero bentzat hori izaten dugu gazela. Just use up my time. King Crimson. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind. Eta hemen jarraitzen dugu. Ba, izaskunekin itzein dugu zeluen inguruan, igando honetan egongo da itzaldixan inguruan. Eta beste proiektu bateko motorreraino joango gaz, Naia Alkorta, Sabletik Mundurako kidea nahiaren gana. Upa, Naia, Gabon.
Gabon.
Bueno, aspaliko parte, zea demoratxo bat gurasoak saiotik mapira egiten.
Bai, ez gara.
Onduan, ba gustura berriro be nahiakin hitz egiten, ze sabletik mundura proiektuan gauzak egoste padabizte, gauza ezberdinak antolatzen, eta beti, ama gostian behin, beti jasotzen du hemen zuen berrixak. Hainbat kontu dauzkou, ez da gire, nondik hasi nahia, adibidez Arrasate inguruan, ez da, daukogu zuen saioetxo bat, hogeita beratzen ustut.
Larun batean, Arrasaten belun unean aztezinak argazki estudioan egongo gara, eta aurrera maile desberdinen inguruko erabilera landuko dugu.
Hau da, eta jartxo bat izango da?
Bai, hori da.
Gainean eramateko, aurrera maileen,
bai, ikusiko ditugu mota desberdinak, eta batez ere norberak daukan hori erabiltzen ikastea, ez de askotan naiz eta aurrera maile ergonomikoa auki, batzuk ikusten ditugu fularra gaizki jarrita, edo motxilak gaizki erabiltzen, eta intentzio ona balima da ere, saiatu behar dugu, daukagun hori ondo erabiltzen, ez da.
Edo beste askotan gertatzen dabe bai, eduki etxean norbaiteko parituta, eta ez jakin ondo erabiltzen, horregaitik utzi erabiltzeari, ez? Ero bentsate,
ez? Bai, bai. Ez moldatzea, ez delako norbera bentsate gokiena. Denetik topatzen dugu, eta ea jendea animatzen den.
Nik aitortuko dutzut, zure YouTubeko bideo bat ikusten ikasi ginula jartzen.
Geure. Bueno, bideo jek ez daude oso ondo ere, berriak egitekotan beti, baina badakizu.
Bueno, horteko bat egiten, horteko batekin ikasi nioan gu lehenengo alizbentzazela jartesan. Bueno, hoxen aukera Arrasaten, datorren larumatean, sortuten izango da, barkatu?
Amaiketan,
ogoetea behatzia.
Bai, eta izen ematea beharrezkoa da. Eta gaur irakurri dudanez, plaza gutxi daude oraindik, beraz, norbaite kasmoa balima du, eman dezala izena.
Izen emoteko modua?
Belunera deitu edo bertaratu behar da, bai.
Oso ondo, hortzen aukera, bentsate gure entzuliek norbaitek nahi balin badau, taier honetan parte hartu, hor Arrasate aldian dauk aukera. Bueno, hori alde batetik, beste alde batetik, aurreko larun batean bebai, zikoinik gabe egitasmoak aur jarraitzen da aurrera, eta Zarautza aldian ibili zinaten, ez da?
Bai, eta giazan oso pozik, aurraren loa gai beti tirabiratxoa izaten da, eta aretoa goraino bete zitzaigun, eta egia esan jendea oso gustora ateratzen, beraz, balantzea oso ona.
Bueno, imposible bat eskatuko dut nahia. Laburtzia, han bertan kontatutako, hau da, zer egin behar da aurraren loa respetatzeko, ero bentsate...
Bueno, nik uste dut oinarria dela, ulertzea aurraren loaren zikloa nolakoa den, ez? Ez pentsatzea aur baten loak gurearena bezalakoa izan behar duenik, ze guk ere eukitzen ditugu esnatze txiki batzuk, baina ez gera konstiente hoietaz, ez? Orduan, mugitzen geran aldiro edo buelta ematen dugunean hoean, hoiek esnatze txikiak dira, eta badakigu buelta erdia eman eta lo jarraitzen, ez? Eta gainera askotan esaten dugu, bueno, media buelta ia dormir, ez? Baina hori aur txikiak ez daki, orduan, buelta eman behar duenean, eta adibidez ezin duenean jaio berri batek, kejatu egingo da. Ordan ulertu behar dugu prozesu naturala dela eta aur guztiek dakitela lo egiten, aurdunaldian ere sabelan lo egiten dutelako, baina ez dutela lo egingo 14 ordu, ez. Ordan saiatu behar duguna da gure HDena optimizatzen. Aurrak lo daudenean aldanean HDen hartzen eta bestela familia bakoitzak bere formula topatzen.
Segurazki horren inguruan familia bakoitzak bere kontakizunak iku da, bero bere esperientziak, ez? Gai interesarrisa eta nik uste dut etxe guztietan, aurra daren etxe guztietan, balkarzeta baino gehiago sortu da bena, eta keska baino gehiago sortu da bena. Orduan, bauizan, zein zesan emalia nahia?
Edurne Guerrero, esnearen ligako monitorea da, eta gehiazan oso ondo egon zen. Badaukagu asmoa, urtarrila edo martxoan online ere eskaintzeko, jende asko keskatu zuelako, ea beste herrietan egingo zen, eta, bueno, eskaera ikusita, plataforma virtuala erabiliko dugu, a ber.
Oso ondo. Hoxen, horren zain gelitzuko baz, hemen inguruan, bentsat bertara joan ez ginenok.
Baina, bitartean lo egiten zaiatu, ez egon zain.
Bai, zaiatuko baz, bai. Naia, zela dago, zikoini gabe hau ba, gogoratzeko gure entzuliei, ba, pixkate, ikasturte urte guztiko egitasmo bat da. Urrengo
zen? Maiatzera arte iraungo du, iazko maiatzen hasi ginen, eta urrengoa urtarrian ukiko dugu. Uh-huh. Elikadura osagarriaren inguruan, ba, pureak eta papillak ekiditeko sistema azalduko dute, eta poliki-poliki badi joa, erdia bete da, eta agia esan espero baino emaitza hobeekin parte hartza handia egonda, balorazioak ere oso positiboak izan dira, eta ea aurrera jarraitzen duen.
Oso ondo, ba, poliki-poliki bidea egiten bebaiz erautzeko zikoinik gabe egitasmoa.
Bai, hori.
Eta, bueno, beste kontu bat behar nahi ginoen zurekin itzegin nahi zuzen indarkeria obstetrikoan inguruan itzeitia, zaron agota bostian badaolako kampaina bat, ez, honen arira?
Bai, hori da, zaroaren 28 emakumearen aurkako indarkeriaren eguna da, eta badira urte batzuk indarkeria obstetrikoa bizibilizatzeko erabiltzen dena. Azkenean delako indarkeria mota bat emakumea oso vulnerablea denean ematen dena, ez, eta asko ezkutatzen dena. Orduan, badaude ekintza desberdinak, horien artean oso polita iruditu zaiguna larrosen iraultza ditzen dena, eta ospitaleetan edo uri jasan degun osasun zentzuretara paper batean gure izena duen larrosa bat eramatea proposatzen dute. Azken batean, ba, larrosa bat ez dakizenen gatik esaten, ez?
Galderatxo bat, eta bueno, bat ez beda gure entzuleak ba, gualentzun da behin darkeria obstetriko, baina ez dakixe zer dan.
Zer dan? Bueno, ba, emakumeari, eta ez bakarrik emakumeari, baita bikoteari edo aurrari, aurdunaldiarekin eta erditzearekin harremana duten momentuetan, egiten zaion, tratu txarba da, ez bakarrik fizikoa, baita ahozkoa ere eta baita morala ere. Hoien artean sartzen dira bat adibidez infantilizazioa, ba, ai, lasai, ez da ezer gertatzen txikitxu eta horrelako gauzak ez digutela erabakitzen uzten askotan, hoien artean ere sartzen dira ba, beharrezkoak ez diren eskuartzeak, askotan oksitozina behar izan gabe, edo cesareak behar izan gabe, eta batez ere ematen zaio garrantzia tratuari, ez? Askotan, naiz eta erditzea berez fizikoki ondo joan, emakume ateratzen delako sensazio batekin, ez duela parte hartu, ezin izan duela erabaki, ezin izan duela horregon, ez? Parte aktibo bezala, eta jasan duena esperientzia polit bat baino, hori, indarkeria izan dela, ez? Ere sufritzen dute emagin batzuek, ba, beste profesional batzuen eskutik, eta geroz eta gehiago ikusten baldin bada, entzuten baldin bada ere, zoritxarrez eskutatu egiten den zerbait da. Ez inork ez du esan nahi ospitalean gaizki tratatu zutenik, adibidez. Hala ere, Venezuelan adibidez, kode penalean tipifikatu dute indarkeria obstetrikoa eta delitua da, ez? Poliki-poliki bagoa zortan ere.
Bueno, hoxen askotan beste biolentzia batzukin gertatzen da bezala estrukturala izan aldan kontu bat eta ba nabaritzen ez doguna. Naiz eta askotan sufridu, eta ohikotzat jo aldogun kontu batzuk izan aldira bai, ez?
Bai, hori moten, askotan jasotzen ditugu adibidez guk webunean aiten kontakizunak, ez? Ez zidaten utzi ez dakin noiz egoten edo bultza egin zidaten edo oso gaizkitze egin zidaten. Ninguneatu ninduten, ez, gauza guzti horiek sartzen dira pixka sistemaren barruan, ez, hau da, erditzean agintzen du ezakit zeinek eta ez erditzen ari den pertsonak, ez, hori da aldatu behar dana.
Oso ondo naia, ba ekimen honekin gelditzen gaz, azalan ogo eta bosteko ba, ekimen honekin, kanpaina honekin, eta zeuri, ba, eskerrik asko, beste behin hemen izatearen, gurasoak saioan, placer bat izan da beste behin, eukitzia, eta hori, guke hementik ama bostegunera deituko zaitxugu berriro.
Bale, ba, oso ondo.
Ea posible dan kolaborazio.
Bueno, eta moloin,
Bai, ea, ba, a ber. Eskerrik asko eta ondo segin aia.
Bai, erarte, agur.
Venga, jo. Eta aurrera ingo dugu.
cracking at the seams upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the laurel when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear
jarraitzen duzuela, Txapa Irratian 97.26an gurasoak saioan gare, gurasotasunaren inguruko hainbat kontu, nahiakin zauretik mundurako kontuak aipatu ditugu, azaura 95-eko kampaina ero ekimen horrekin lagadou, eta aurrera ingo dugu gure saioan elikadura kontuekin jarraituko dugu. Eta elikadura kontu eta zitzit nunean telefonan beste lehan dekon Maitekin maha lotzen gaz. Hau pa, Maite, gabon?
Gabon.
Maite Garitano, Nutritxoko proiektuko kidea bebai. Eta bueno, elikadura kontu eta zitzit nunean basuratea joten du, Maite.
Hori da.
Gaurko honetan gai zehatz bat doko. Hain zuzen, ez da egite euskarazko hitza, baina hori ez, askuntzako esniak izango ziren, ez? Letxas de crecimiento ero ditzen dienak. Bat ez be, hori ez, ez hainbeste titiko esnia ordezkatzeko erabiltzen dena, baizik eta gerokuak, ez?
Bai, ja, urte betetik aurrera do gomendatzen dienak.
Eta zer dauko hauen inguruan esateko?
Lehenik eta behin esne formulak zergaitzik sortu dien asaltzia, ez? Ama esni hartu ezin deben aurren behar horrek asetzeko, artifizial baten. Eta formuletan daude mota desberdinak. Eta orokorrean esango guinuan diela hasierakoak, jarraipenekoak eta hezkuntzakoak, hau da, de inizioa, kontinuazioan, ikrezimiento. Dele krezimiento honek komendatzen die, saltzaileen bitxartez, urte betetik aurrera, urte bete iru urte tartera.
Urte betetik iru urtera.
Bai, mutxura, bera, bueno, batzutan lusatzen da hori bai, baina... Eta ondori xuekin azte, igual, importantiena, ze da argi eta garbi lagatzia, produktu edo formula hauek ez diela pape beharrezkoak. Elikadura egoki bat jarraitzen da ben aur batetan, ez dago inungo biharrik, ez dauka inungo balio erantxirik ero alde positiborik, ez? Eta onleizken defizit posibliak nahiko errez azetzen die elikagaien bitxartez. Baina iragarkiekin edo produktu hau saltzen saltzaileekin egiten deben iragarki hoiekin guraso asko erosten die, ez? Igual ziurtatzen dutzue hezkuntza maksimo bat izango dela, ezakola ez ere faltako burdin asko daukala. Horren aurrean guraso asko horra bota leizke, ez?
Eta, bueno, kontua da, honek erantzututela gehiago merkatuari, eta ez benetako behar batzu, ez?
Hori da. ez dakit ze pasatzen den, batez bez nekixen industrian, merkatukoak osaltzaileak inbertitzen dara geixau, produktua nola saldu, produktua beraren onurak sortzia baino, ez?
Bueno, eta ze ondorixo dauka honek, ez? Honek erabiltzia, edo...
Bai, konparaketa bat itxen malimu, adibidez, behiez niakin, zeia urte betetik aurrera behiez niaz hartzia posible da, ez da behar eskua, ja, bueno, posible da, konparatzen malin bo, puntu kritikoen izango da ekarpen kalorikoa edo azukar kontzentrazioa, ez? Mm-hmm. Behiez nian berezkoa dan laktosa azukrea gertzen dan bezala, formula hauetan, sakarosa, fruktosa, glukosa, estixa, azukre mota geixa o asko goten die. Mm-hmm. Ta honek ekarpen kaloriko onditzen da, hau da, egun bukaeran umiak, bi baso kara esne formula hau hartzen badau, gehi beste likagai guzti hoe, ba bueno, bukararako hainbat kaloriakin bilatzen da umia, ez?
Bueno, ba hori oso obioa dan kontu bat, ez? Ba kaloria geixo, pero bentzat bai. Energia geixo.
Euki alda 135 geixo, ez nia baino, bai ez nia baino. Baino. Hori da. Eta bede, aipatzeko eba ikuip edo grasei begira, numerua begiratzerakoan, igual, punto positibo egua dauki aldau formula hauek, izan ere, haze gutxo edo eta esentzial gehiago daukelako, baina horregaitik ez du zertan formula hoiek konsumidu. Likagaietatik onura horrek lortu lehizkelako.
Hor dan, gure gomendioa, kasunetan izango zan, elika esne hauek
Evitatzia
eta elikadura osasuntsu batekin ba
bai.
Horta jartzea harreta eta ez hainbeste partxe hauetan, ze honek partxe bezala
hori da, ze ez di ez esniak eta ez da balio ez askuntzarako guzti hori da hori iragarkien mundu honek sortu daben bihar bat, ez?
Bale, maite, ba bai. horrekin gelitxuko gaz.
Bai, hori argi lagatzea, ze azkenengo saioetan, ba, esne, esneki, titi, eta horrei guztia ez aritu gaberbetan, ez, bat ez beha aurraren askuntzako lehenengo garaionetan, ez daren elikagai edo produktu bakarra dielako, ez.
Bale, ba, maite, ba, hoizen, hori argi elituta, ba, mendik ama bostegunera elkarren zunko azberriro, ba? Eta
da.
Beste gai emate jorratuko dugu. Mi esker hemen izatearen, gurasoak saioan, eta animo.
Berdin.
Venga, ondo segi.
Ondo
Bueno, aurrera egingo dugu, irutzen bajatu da.
Upon the instruments of death, the sunlight bright.
Esan dugu, 1900 urtera goia zela musikalki. Gaurko gaia lotzeko erabili dugun musikan King Crimson Epitaph with Lyrics. Badakizue gaurko honetan nahastu egin dugula gure ohiko musika aukeraketa, kafealeak liburua jarraitzen dugu badakizue. Gai ezberdinak lotzeko, bai hemen eta baita kolaxe irratsaioan. Eta bueno, ba, gaurko honetan tokatzen sana King Crimsonen In the Court of the Crimson King diska san, 1969 urtean kaleratutakoa eta kasu honetan Imanol Galfarsorok aretxoletakoak gomendatutakoa, nintzate aipatzen da bena liburuan. Hori erabili dugu gai ezberdinak lotzeko, eta baina, bueno, hasiera eta amaiera beste talde batekin, baita baiarako talde batekin, arrasatetik rip taldiak egingo dugu. Omenaldi xume moduan, omenaldi xume moduan, hemen gurasoak irratsaioan.
Bye.
Bueno, eta heldu gaz, irratxeioan amaiera aldera bebai. Aipatu dugu irratxeioan sarreran, gaiak, gaurko gaiak zeuskun, ze gai zeuskun prestatuta aipatu dugunean, guraso.com erabe joango guinala. Eta bertan, ikasturte honetako kolorazio berezi bati emungo jolaziera. Telefonoan bestaldean, aizpea dago, opa, aizpea, gabon.
Gabon.
Bueno, aizpea, oiko kolaboratzailea, guraso.comeko bardura duna, momentu honetan. Eta, bueno, beti bezurekin, guraso.comeko albisteak izaten ditugu, baita kolaborazio ezberdinak, eukitzen ditu zuen idatzi ezberdinak aipatzen ditugu. Baina, bueno, gaur izango lehengua eta hemendik aurrera bidone ekingo jau. Hain zuzen, familia gomendioak, ero familixekin eiteko plan proposamenak izango ditu.
Bai, pentsa jakun, ideia hona izan aldala, familixei proposamen ezberdinak nusatzia, eta leginduko gara, irratxaio bakotxia, erakargarri xadan proposamen bat eitia.
Aurre eta gurasoko batera eiteko planak normalian, nes?
Hori da.
Bueno, eta hori, hemendik aurrera iruditzen bajatzu entzuliok, eta iruditzen bajatzu, zurbi ondo iruditzen bajatzu izpea, hola ingo dugu, family plan bat. Saio bakoitzean, ondo etorriko jakuita, zerrendatxo egitea. Eta bueno, zerekin hasikoaz, zein da astonetako gomendioa ero plan proposamena?
Ba, astonetako plan izango da, izena du ba basua esagutzea, gabonak hurbil dauzkogula eta, bueno, mungian kokatuta da izena duba basua, bertan...
Izena duba,
hori da. Eta bertan, proiektu txiki badauke montauta, igual entzule askoke entzungan da aukiko daue Olentzeron etxia, bueno, Olentzeron etxia proiektu honen barruan dau, eta izena duba basua, bueno, Olentzero etxiaz gain beste, mitologiakin lotutako bestelako eskaintza batzuk be baditzu. Bizita gidatuak die geixenak eta basela baitzen bizatitan edo iruzatitan edo banatzen da. Bata da izena duba basua, bertan Euskal Herriko dagoenez, Euskal Herriko lehenengo partek mitologikoa da, eta 6.000 metro karratuko atrazio tematizatua edo dauko. Eta bertan, jolaz ezberdinen bitxartez, pertsonen mitologiko ezberdinak ezagutzeko aukera ematen dau. Gero aurrez aipatu moduan, Olentzero etxia badauko bertan, eta etxe honetan, bueno, Olentzerok berak ongi etorri bat egiten dau, mito eta tradizio ezberdinen inguruan hitz egiten daue, eta beti be, jolazak eta ipuñak edo eta magia bera be bai, bueno, hau ez gozatzeko aukera ematen dau. Eta gero ja, hirugarren zatitxo bat edo da, landetxo goikoa izeneko baserria. Inguru hontan be bai dau, eta baserri hau, bosmendeko historia daukon baserri bat da. Eta bertan be, bueno, gure tradizioaz eta hitz egiteko, eta gure tradizioa ezagutzeko aukera emoten dozko.
Bueno, proiektu politxe emoten dau.
Bai, eta bueno, baten batez zaltzatzea gure badau, iru bebikoitza, izenaduba.comen, aunki aurkitzu aldau, informazio dana.
Hori, aste honetako plan proposamena.
Horea, gure osugu identzulia gure badau mungiara hurbildu eta berau esagutu, gure guztu dugu bintatik interesan garri izan aldala proposamen hau.
Oso, ondo, honekin mota jauazi era tarte berri honi, plan gomendioa, plan proposamenen tarteari. Aizpea, ez dakit guraso.com atari xan berri, zerbait berri xe bat dukoun, kolaborazio berriren bat edo zerbait aipatzekoa?
Bai, kolaborazio berri bat daukou, itxaso paguagak idatzetakoa, bertan jostaiuen komertzializazioa eta sexismoan inguruko irakurketa bat egiten dau, eta kontutan hartu beharreko kontu batzuk be, opista batzuk be, emoten dozku bertan. ikusitza be bai, baia gabonak hurbiltzen dabitzela eta jostailuak erosteko edo aukeratzeko garaia be badaukogula, ba nik uste dut kolaborazio interesgarri izan aldala hau be bai.
Oso ondo, espera, ba, hoxe gure entzuleak ba, inbita be bai, ba, guraso.com webgunera sartu ta, eta, bueno, artikulu hau irakurtzen. Igual kubatik bueltan, ingo jo, elkarrizketatxua itxasio be bai.
Bai, itxungo bera buelta barte, eta nik uste dut bera be, bera entzute be interesgarri izango data.
Igual kubako jostaio ninguna be bai, zinen, no? Bero kubako gabonetan zela bizitaren, guztia.
Zeinek daki.
Eta esan zatarra izango. Oso ondo itxea, aizpea, ba, mi esker beste bine ben izatearen, eta hemendik dikamo bostegunetara beste plan batekin, eta beste alebiztitxo batzukin be izango zeitzu hemen.
Eskerrak zuei espazio bezkintzia gatik.
Venga, ba, ondo segi, eta animo, aio. Bueno, ba, hutsen guraso.cometik egite zuzkuen proposamena, tarte berri bat, family planen tartea, eta bueno, guk amaitu igeratxai ba, repaso askar bat egitea gelitza jaku, gogoratzen basate, hasigaz izaskun marainonekin, berak zeloen inguruan itzengo dau igande honetan hemen bergarako gaztetxean, aur eta guraso asamblea kantolatutako ba, ekimena da. Badakizu hemen sortu den taldetxo bat, ba, aurrak eta gurasoak batera gauzak eiteko bat hartia bada gaztetxea, gauzak modu ezberdin baten egiteko aukera eskintzen dabena, eta honekin lotuta ba, itzaldi hau, eta gai ba, interesgarri bat, bat ez be, ba, semala bat edo bi, semala bat baino gehiago dauko une familietan, ba, keskak sortzen dituen kontu badalako, zeloak. Eta horren inguruan, ba, taiertxo bat, ero entzatitzalditxo bat emezkiniko izaskunek. Berakin itzen du, hauen zeloen inguruan. Nahi harko hortakin behen, ba, itzitiko ukeri izan du, bera zabaletik mundurako kide da. Eta, ba, aipatu ditu, ba, zarautzen duken zikoinik gabe egitasmoaren balorazio txiki bat egin du. Baita datorren larun batean arrasaten ningu den taier bat aurkeztu. Eta, azaran ogoeta bostean, ba, martxan jarrikoan ekimen bati bebai jau referentzia, indarkeria ausentrikoa bebai, ba, hori emakumen aurkako indarkerianen zati bat badalako, eta honen inguruan itzein dugu bebai, kampaina honen inguruan. Eta maitzeko, ba, Maite Garitanokin egongaz, bera da gure likadura kontuetan aditua, eta izpeotxan dianokin, ontsen bertan moztu dugu telefonoa, berakin plan proposamen bat, eta guraso.comeko albisteak izan ditugu. Ba, hausia izen da, gurasoak saioa, ba, guraso tasunan ingurko keska eta gaiak, ba, mai gainera bota, eta saiatu gaz gaurkoan bebai, gauza berrizak ikasten, era gauza berrizien inguruan hausnartzen bintzat. Amaitzeko, hasi gazen bezala, ba, omenaldi batekin gaur indotze Juli omenaldi beroa Arrasaten. Nik ustote irrati honetan bebai, irratxaio ezberdinetan, ba, ingo jakola. Geritxu behan irrati bezala bebai, ba, idatzitxo bat egin, eta hemen behian plaka bat jartzeko. Tamales, ba, guritoko jaku, ba, testigu izatea, bere azkenengo momentuena. Benetan, ba, momentu gogorrak bizi izan ziren larun batean. Uste dut irratiko kide guztiak bertan zenak ba oso modu honia jokatu zebela. Eskerra jaso dituzte bai, ba, talde depotestadekuen aldetik eta ba, bere lagunen partetik, eta hori zen guk, ba, gure modu xumenean, xume batean, ba, nahi jau bai, ba, gure omenel ditua eskeni, depotez taldekoa zan, rip taldekoa zan, Juli. Eta, bueno, ba, amaitzeko ripen abesti batekin amaituko dugu gurasoak saioa. Iruitzen bajatzu eta barkatzen moztazu erolako doinuak jartzea ordu hauetan. Ba, oizen, infernuan elkarrikusiko azjul.